mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul numărul 105 pentru toți cei ce iubesc Cuvântul lui Dumnezeu.
Lecțiunile noastre, iubiți ascultători, pun la dispoziția iubitorilor Cuvântului lui Dumnezeu un mănunchi de meditații ale Noului Testament, culese de preotul Niculiță și prezentate de emisiunea noastră sub forma de programe a câte 30 de minute lungime fiecare. Înainte de intrarea în programul de astăzi, vom asista la o scenă impresionantă de destăinuiri din partea lui Metod, prilej cu ocazia căruia bătrânul David învie la o nouă viață, nu numai spirituală, dar chiar și fizică. Să nu însoțim așadar pe Metod, pe care l-am lăsat rândul trecut în tovărășia bătrânului, depănându-și istorisirea, în felul în care o găsim scrisă în cartea Argatul, scrisă de Cristina Roy, carte pe care o petrecem împreună cu ascultătorii noștri de o bună bucată de vreme și pe care o vom încheia în următoarele 2-3 lecțiuni. Am părăsit rândul trecut pe Metod și David când acesta din urmă cu multă bucurie făcea cunoscut lui Metod apartenența lui de acum încolo Domnului Iisus Hristos. Slavă Domnului! Strigă Metod după ce vorbiră îndelung împreună și îi dădură lui Dumnezeu slavă pentru harul pe care îl arătaseră bătrânului. Slavă Domnului, spuse Metod din nou, promisiunile lui sunt veșnic adevărate. M-am încredințat în el și el nu m-a făcut de rușine. Pe tine? Se miră bătrânul. Da, pe mine. Astăzi, când ați devenit proprietatea lui Hristos, pot să vă spun în sfârșit că satul acesta nu m-ar fi văzut niciodată dacă n-ați fi fost dumneavoastră aici. Nu vă mirați că de dragul dumneavoastră am venit încoace. Tocmai îmi spuneați adineaur că v-aș fi adus la Mesia, la fel ca Filip, pe Natanael. Filip s-a dus să-l caute pe Natanael. La fel v-am căutat și eu și trebuie să știți că n-a fost ușor să aflu unde trăiți. Pe mine? Cum? M-ai căutat tu pe mine? Înainte de a ne cunoaște? Cu neputință, Metod. Și de ce ai făcut așa ceva? Domnule, dar de ce l-a căutat Filip pe Natanael? Numai ca să-l aducă la Iisus. Ei, bine, bine, zise bătrânul. El l-a cunoscut pe Natanael, dar tu? Bătrânul apucă încordat mâna lui Metod. Am cunoscut pe cineva, domnule David, despre a cărui existență nu știați nimic și care v-a iubit până în ultima clipă. V-am povestit odată că un evreu m-a adus la cunoștința adevărului. Acest binefăcător al meu, căruia îi sunt îndatorat pentru toate acum și în veșnicie, se numea Ruben Sokolov. El era fiul unui evreu bogat din Rusia, pe nume Sokolov, și mama lui a fost copilul frumos pe care îl plângeți până astăzi, fiica dumneavoastră Estera. Metod! Strigă moșneagul. Se ridică brusc, foarte tulburat și căzu iarăși la loc. Metod! Ai cunoscut-o pe fiica mea? Pe copilul meu? Sigur. De fapt, am văzut-o numai în poză, ca mireasă, și apoi scurt timp înainte de a muri. Moartă? De ce a murit? Ah, nu mai trăiește. A murit, domnule David. Dar trăiește și va trăi veșnic. A murit cu o rugăciune pentru dumneavoastră, pe buze, și întrucât nu vă putuse găsi, i-a făcut pe fiul ei să-i făgăduiască că o să vă caute personal când își va termina studiile. Cum? I-a știat este spre mine? Bătrânul clăptină întristat din cap amirare. Da, Ea știa de la mama ei totul și va iubi, domnule, foarte mult. Ea a sădit această dragoste și în inima fiului ei. Iar soția mea, gemu bătrânul. Soția dumneavoastră a fost într-adevăr mai mult înșelată decât vinovată. Ea și-a regretat curând vina și a vrut să se întoarcă, dar n-a fost lăsată. I-au spus că erați tare mânios pe ea. Când a venit scrisoarea de despărțire, a crezut-o și s-a căsătorit cu acela care o înșelase, dar n-a mai fost fericită și a murit înaintea nunții fiicei ei, care a plecat imediat în Canada. Apoi i s-a dat mai întâi lui Sokolov, apoi ei harul ca să-l găsească pe Mesia și au putut să-l aducă la el și pe fiul lor. Au jertfit mult pentru pregătirea lui școlară și au avut o singură dorință și anume ca el să vestească mântuirea lui la cei din poporul său. Dorința aceasta a fost împlinită. Tatăl, cel puțin, l-a mai putut auzi pe fiul lui predicând, apoi a murit scurtă vreme după ce am ajuns eu la cunoștința mântuitorului meu și am devenit un prieten al nepotului dumneavoastră. Îi datoram totul, dar și el mă iubise cum numai el putea să iubească. Deoarece eu eram slovac, mi-am părtășit că bunicul lui trăiește pe undeva prin Ungaria și promisese mamei lui să-l caute. De câte ori ne rugam împreună, de atâtea ori s-a rugat și pentru el și pentru posibilitatea de a ajunge la el. Încheind episodul pentru astăzi aici, ne mirăm și ne minunăm ce schimbări de necrezut poate lucra Dumnezeu într-o inimă care îi se predă lui, primindu-l pe Domnul Iisus Hristos. Da, Dumnezeu dă adevăratul sens și gust vieții acesteia chiar și la vârsta la care, omenește vorbind, viața nu mai are nicio plăcere. Ce mult ți-aș dori, iubite ascultător, să te întorci și tu la Domnul Iisus și să-i dai voie să-ți modeleze El viața, să-ți o umple cu bucurie și fericire. Iar tu, acela care zici că L-ai primit pe Domnul Iisus ca mântuitor, dar îți cauți plăcerea tot în lucrurile lumești și trecătoare, dă-i voie Domnului să-ți descopere adevărata fericire pe care o poți afla în El în toată vremea, căci vei îmbătrâni în curând. Iar preocupările care astăzi îți aduc plăcere la vârsta tinereții, își vor pierde în curând tot farmecul și îți vor deveni o povară. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să descoperim în Tine astăzi tot ceea ce ne-ai dăruit prin Domnul Iisus Hristos și care ne poate face viața cu adevărat fericită și aceasta și cea veșnică. Amin.
Mulțumim și lăudăm pe Domnul, Dătătorul noi legi de har. Priveghem să nu ne prindă somnul și să aducem jertfele pe altar. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului. El-n-i Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-n-i Tată bun și sfânt.
Citim versetul 37 de la Evanghelia Matei, capitolul 12, unde Domnul Iisus spune: căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Iată câteva meditații pe marginea acestui verset. Cuvântul rostit rămâne veșnic în spațiu. Trebuie numai un aparat potrivit pentru a fi prins. Și dacă omul a reușit ca să prindă cuvintele și melodiile de la mari depărtări prin radio, și dacă prin banda de magnetofon se pot păstra ani de zile cuvinte și melodii, cu cât mai perfecționate posibilități are Dumnezeu ca să ne păstreze nu numai cuvintele și faptele, ci chiar și gândurile noastre. Când viața omului se încheie, s-a încheiat și banda pe care au fost înregistrate toate faptele, cuvintele și gândurile. Iar în ziua judecății se vor deschide aparatele lui Dumnezeu, pe care va fi pusă banda vieții noastre trăită pe pământ și noi ne vom auzi pe noi înșine. Din cuvintele noastre vom fi scoși nevinovați sau vinovați. Noi singuri ne-am pregătit răsplata sau osânda. Adevărat scrie Tudor Arghezi despre cuvânt: un cuvânt cântărește un miligram Și alt cuvânt poate cântări greutatea muntelui răsturnat din temelia lui și înnecat în 4 silabe. Cuvinte fulgi, cuvinte aer, cuvinte silabe, cuvinte întunecate ca grotele și cuvinte limpezi ca izvoarele pornite din ele. Într-un cuvânt se face ziua și alte cuvinte amurgesc. Cuvintele scapără ca pietrele sau sunt moi ca melcii. Ele te asaltează ca viespele sau te liniștesc ca răcoarea. Te otrăvesc ca bureții sau te adapă ca roa trandafirie. Încheia citatul. Dacă omul ar ține minte cuvintele categorice ale Scripturii care spun: din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit, atunci s-ar hotărâ bietul om să tacă de cele mai multe ori. Una din cugetările martirului Sextus spune așa: strică unui om cu orice mai bine decât cu vorba. În adevăr, vorba rea poartă mai multă otravă în ea decât orice faptă rea, mai multă otravă chiar decât are vipera sub limbă, cum spune un proverb afgan: de rana sabiei te mai poți vindeca, dar de rana pricinuită de clevetire niciodată. Cunoști inima unui om după cuvintele sale. Zice Sfântul Francis: se știe că medicii cunosc sănătatea sau boala cuiva uitându-se la limbă. Se poate spune că și cuvintele noastre slujesc drept semn al dispozițiilor bune sau rele din sufletele noastre. Singurul care poate șterge toate cuvintele noastre rele și care ne poate vindeca de orice boală sufletească este Domnul Iisus, care, dacă venim la El cu pocăință sinceră, ne dă o inimă nouă din care izvorăsc cuvinte pline de puterea adevărului, pline de frumusețe duhovnicească, pline de mireasma vindecătoare. Din aceste cuvinte, apoi, în ziua judecății, vom fi scoși fără vină. În versetul 38 din Matei, capitolul 12, aflăm următorul lucru. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Să cer soarelui un semn ca să-și dovedească existența, cât de mare trebuie să fie orbirea și nesimțirea, cât de bolnav poate fi capul tău. Căci dacă lumina și căldura lui nu sunt de ajuns, atunci ce te-ar mai putea convinge oare? Să cere apoi o dovadă că este apă, nu este aceasta oare o nebunie? Fariseii și cărturarii cereau semn de la Domnul Iisus ca să le dovedească mesianitatea lui. Cereau minuni pentru ca să creadă în el. Dar oare toată discuția pe care o avuseseră până aici ei cu Domnul nu era în jurul unei minuni? Nu i-au spus ei că el scoate draci și că face minuni cu ajutorul lui Beelzebul? Nu fuseseră ei martori la minunea vindecării omului cu mâna uscată? Din versetele 13 și 14... Și n-au căutat ei pentru aceasta să-l omoare? De ce atunci mai cereau un semn? O, inimă omenească, inimă nărăvașă și rea, inimă vicleană! Când ura s-a încuibat în cineva, poți să-i aduci dovezile cele mai zdrobitoare. Poți să te pleci cu fruntea în țărână și poți să spui cuvintele cele mai frumoase. Toate vor fi răstălmăcite, toate vor fi văzute rău. Cine vrea să creadă, nu mai are nevoie de dovezi suplimentare de la oameni, căci găsește destule dovezi mult mai greitoare în jurul lui. Nu este oare de prisos ca să dovedești cuiva existența soarelui? Chiar dacă este orb, tot îi simte căldura. Fericitul Augustin a spus așa: pentru cel care vrea să creadă, am 1000 de dovezi, dar pentru cine nu vrea să creadă, n-am niciuna. Farisei nu voiau să creadă în Domnul Hristos și de aceea nu-i mulțumea nimic din ceea ce vedeau la el. Lumina înțelepciunii lui și puterea lui nebănuită deși îi copleșeau, totuși nu voiau să recunoască. Ce semn le-ar mai fi putut arăta? Când nu mai vrei să iubești pe cineva, când l-ai scos de la inimă, orice dovadă ți-ar da va fi zadarnică pentru tine. Într-o anumită ocazie, Domnul Iisus spunea norodului, printre care erau și farisei: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Citat luând din Ioan 6:26. Deci, semne vedeau zilnic la el, însă de data aceasta era numai un pretext, un motiv de discuție și de ceartă. Ce adevărat scrie înțelept Nicolae Iorga, zice el așa: înainte de a discuta cu cineva, să te informezi dacă nu cumva are vreun interes să fie de altă părere. Atunci nu-ți mai irosi vorba. Credința și dragostea adevărată recunosc îndată semnul Domnului Hristos. Recunosc îndată pe urmașii Domnului Hristos, recunosc fără greutate lucrarea Domnului Hristos. Ferice de inima liberă de duhul fariseilor. Ea va recunoaște cu ușurință adevărul și se va alipi de el. În versetul următor, la versetul 39 din Evanghelia al Matei, capitolul 12, la cererea fariseilor de a vedea un semn de la Domnul Iisus, el le răspunde. Citim versetul. Drept răspuns, Iisus le-a zis: un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Viclenia și preacurvia sunt nedespărțite. Unde este una, este și cealaltă. Și unde sunt prezente aceste două păcate, nu se pot ivi semnele credinței. Cine cere semne este rău și viclean, pentru că nu-l crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Este periculoasă starea credincioșilor care umblă după semne. Necredința și firea curioasă a omului caută semne. Pentru credință tot ce se întâmplă sunt semne. Dumnezeu nu satisface curiozitățile ferești ale cuiva. Farisei și cărturarii cereau un semn de la Domnul Iisus nu pentru întărirea credinței, ci pentru satisfacerea curiozității păcătoase. Ei cereau semnul în chip viclean și de aceea Domnul, care le cunoștea inima, le-a spus pe față starea lor și că nu vor primi alt semn decât semnul prorocului Iona, adică învierea sa din morți, după ce mai întâi ei îl vor răstigni. Sufletului preacurvar nu-i face bine nicio minune, niciun semn ceresc, nicio lucrare dumnezeiască, afară de semnul prorocului Iona. El trebuie mai întâi să se convingă de moartea și de învierea Domnului, să primească prin credință acest măreț semn și apoi vor urma și celelalte semne. Până când cineva nu-i limpezit cu privire la jertfa Domnului Iisus Hristos și apoi să creadă cu putere în învierea Lui, până atunci nu se poate vorbi de începutul mântuirii. Atâta timp cât sufletul trăiește o viață dublă, adică împlinind anumite forme religioase, dar trăind în păcat, alergând pe calea lumii, dar mergând din când în când și la biserică, el prea curvește și nu poate fi mântuit și nici prieten al Domnului Hristos. În starea aceasta nu îi se va da niciun semn, ci trebuie prin pocăință să primească semnul prorocului Iona, adică moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus, care îi iubea și pe farisei, dorindu-le mântuirea, le-a lăsat ușa aceasta deschisă, adică semnul prorocului Iona. Dacă ei în urma acestui semn se vor pocăi, vor putea intra și ei în palatul tainelor adevărului lui Dumnezeu. Să nu uităm deci, sufletului prea curvar și viclean nu îi se poate da alt semn afară de moartea și învierea Domnului Hristos. Dacă vrea să primească acest semn, va fi fericit și va umbla în lumina lui Dumnezeu. Domnul Iisus explică în continuare, în versetul 40 de la Matei, capitolul 12, ce anume are în vedere când le spune de somnul prorocului Iona. și spune Domnul Iisus în felul următor. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Observăm deci că Fiul Cerului a stat în inima pământului ca să ne poată duce pe noi, pământenii, în inima cerului. A intrat El în inima întunericului ca să ne poată strămuta pe noi păcătoșii în inima luminii veșnice. A fost închis El în inima morții ca să-i poată zdrobi toate încuietorile și să ne poată elibera pe noi robiei și să ne ducă în inima vieții. Inima este centrul, centrul omului, centrul copacului, centrul pământului. Fiul omului a intrat în centrul a tot ce este omenesc, în centrul păcatului, în centrul suferințelor, ca să ne poată aduce nouă oamenilor o răscumpărare desăvârșită și veșnică. Toți ceilalți trimiși ai cerului au venit numai până la marginile pământului, numai până lângă om, până la periferia preocupărilor și suferințelor lui. Domnul Iisus însă a venit și a intrat în centrul tuturor celor pământești, a gustat din inima tuturor neputințelor omului și numai așa a putut deveni un mântuitor atotputernic care a biruit de la un centru spre periferii totul. Binecuvântat să fie numele lui în veci. El a nimicit cauza ca să poată vindeca efectul. Și astăzi El ne vrea centrul vieții, ne cere inima în care El să stăpânească, după cum este scris în Proverbe 23 cu versetul 26. Cităm. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Încheia citatul. Pentru că dacă inima este sfântă, și celelalte mădulare vor fi sfinte. Fiul omului, spunea Domnul Iisus, va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Oricât de mare ar fi suferința, ea este limitată. 3 zile. Numai fericirea este veșnică, căci întristările noastre ușoare de o clipă, spune în 2 Corinteni 4:17, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Întunericul suferințelor nu va domni veșnic, ci are o margine, citim la Isaia 9:1. Lumina Harului însă va împărăți fără hotar, tot mai frumoasă și mai puternică. În versetul 41 de la Matei capitolul 12, Domnul Iisus continuă subiectul spunând: bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Acum noi probabil că invidiem pe cineva care are lângă noi televizor sau alt obiect scump. Atunci vom invidia pe cel care înviază lângă noi cu mai bune posibilități de a scăpa la judecată. Pocăința ninivitenilor păgâni este adusă ca pildă pentru un neam care se considera popor al lui Dumnezeu, popor care era obișnuit cu adevărul Scripturilor, care cunoștea lucrările lui Dumnezeu și fusese martor la atâtea minuni, care totuși nu s-a pocăit. În ziua judecății va fi mai greu pentru cei care au cunoscut decât pentru cei care n-au avut această ocazie, dar care au trăit legea dreptății așa cum le era descoperită în ei înșiși. Va fi mai greu atunci pentru copiii care au trăit în familii de credincioși și care au rămas reci și indiferenți la cuvântul Harului lui Dumnezeu. Va fi mai greu pentru cei care au citit și studiat Scripturile, care au luat parte la adunările copiilor lui Dumnezeu, dar care nu s-au pocăit cu adevărat, ci doar și-au luat numai o înfățișare evlavioasă, fără însă ca lăuntru să li se fi schimbat după voia lui Dumnezeu. Ce durere va fi atunci când vom vedea pe unii și pe alții trecând la dreapta judecătorului și noi, care am știut din timp adevărurile dumnezeiești și, poate am spus și altora aceste adevăruri, să trecem la stânga lui. Nu poate fi deznădejde și durere mai mare. să vezi pe unii intrând pe porțile veșniciei fericite și tu, care știu de ea, să rămâi afară pentru toți vecii. Tu ai fost mâna care ai frânt pâinea vieții și ai dat-o altora, dar tu nu te-ai hrănit cu ea. Ai fost paharul care ai dat altora să bea vinul harului, dar tu n-ai gustat din el. Ai fost vasul care ai purtat cea mai aleasă hrană duhovnicească, dar tu însuți nu te-ai hrănit cu ea, așa cum farfuria nu gustă mâncarea pusă în ea. Iată, iudeii au fost așa. Ei au pregătit altora mântuirea, scrie la Ioan 4:22 că mântuirea vine de la iudei, dar ei, ca popor în sine, ei nu s-au mântuit. Indicatoarele de pe marginea drumului nu ajung niciodată în localitatea pe care o indică. Să nu fim, iubiții mei, numai indicatoare spre Domnul Iisus Hristos Mântuitorul, fără să ne aflăm noi înșine în El. Amin.
Cu acestea fiind spuse, iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 105, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Am ales ca pentru timpul ce ne-a mai rămas la dispoziție să dăm citire unei poezii, după care, urând și dorind ca fiecare dintre ascultătorii noștri să fie binecuvântat de Dumnezeu cu toate binecuvântările pe care ni le-a trimis în Domnul Iisus Hristos, vă lăsăm să ascultați o cântare, cântare care va marca încheierea programului 105. Să dăm citire, deci, poeziei, al cărei titlu este Tu, cel ce stingi lumina. Tu, cel ce stingi lumina din ochii cei curați, curând vei arde veșnic sub munții desfrânați. Tu, cel ce pui pe alții la chin și suferinți, curând vei șticezi veșnic scrâșnirile de dinți. Tu, cel ce întinzi la alții paharul cu venin, curând vei bea o sânde și tu din el din plin. Tu, cel ce înșeli credința în cel nevinovat, curând vei ști că tu ești pe veci cel înșelat. Tu, cel ce minți iubirea și vinzi pe Dumnezeu, curând plăti vei veșnic cu prețul cel mai greu. Voi, toți cei beți de ură, de sânge și măriri, curând veți ști ce-i chinul eternei ispășiri. Veți ști cine-i acela pe care l-ați străpuns, veți ști că de dreptate nimic nu este ascuns. Iubitul meu ascultător, dacă te afli prin ceata vreunora dintre aceia care săvârșesc astfel de lucruri, pice-ți bine îndemnul meu, oprește-te o clipă, pocăiește-te și lasă ca harurile Domnului să înlocuiască groaznica judecată care te-ar aștepta neluând aminte și astăzi la îndemnul Domnului. Amin.
Curând va trebui gustat veninul negrului păcat și vei vedea cât e de amar nesimțul conștiinței jar. Și ființele ce le-ai ucis te vor împinge spre abis. Ființenia ce-ai pângărit îți va fi focul nesfârșit. Și ce ușor, și ce ușor putea avea mântuitor. Și ce frumos, și ce frumos putei din veci lângă Hristos. Și ce frumos, și ce frumos.